Көбөй толкунунда Азаттык радиосу. Армысыздар ардактуу агайын, бүгүн дүйшөмбү, акпандын 23-ы. Астана убакыты таңгы саат 7. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутайым. Өздериңизди өткөн аптанын елеулүү окуяларына токтолатын апта тынысы апталык сараптамалык бағдарламасын тыңдауга чакырамын. Эң биринчи алда сөз болатын тақырыптарга кыскача токтолуп чыксам. Алматыда Азат партиясы Кәрім Мәсімов басқаратын үкіметтің отставкаға кетуін талап етіп митинг өткізді. Қазақстандағы бірқатар саяси партиялар елдегі экономикалық дағдарысқа бірден-бір кінәлі адам президент Нұрсұлтан Назарбаев деген мәлімдеме жасады. Сарапшы мамандар Қазақстанда интернет басылымдар турасында заң қабылдана салысымен іле-шала виртуалды шабуылдардың орын алуы көңілге күдік ұялатады деген ойлармен де бөлісті. Қымбатты тыңдарман, мінекей бүгін біз сіздермен осы және де басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз. Ал әзірге соңғы жаңалықтарға құлақ түрсек.
Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Қанаққұлы. 2009 жылы Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы 20 миллион тоннаға жуық шикізат өндіруді жоспарлап отыр. Павлодарға жұмыс сапарымен келген компания басқармасының төрағасы Қайыргелді Қабылдин осылай деп мәлімдеді. Оның сөзіне қарағанда өткен жылы Қазақстан шамамен 70 миллион тонна мұнай өндірсе, биыл 73 миллион тонна өндіру жоспарланған. Оның ішінде өткен жылы Қазмұнайгаз 18,2 миллион тонна өндірді, ал биыл 19,3 миллион тонна өндірмекші. Жексенбі күні Ауғанстан үкіметінің делегациясы президент Барак Обама бастаған үкіметтің жаңа стратегиясын талдау үшін Вашингтонға аттанды. Ауғанстан делегациясын сыртқы істер министрі Датфар Аран Гинспан та бастап барады. Өткен сенбі күні АШ конгресінің өкілдері палатасының төрайымы Нэнси Пелоузи жаңа стратегияны Ауған президенті Хамид Карзаймен талқылады. Ауғанстанда коалициялық күштер мен тәліптердің өзара шайқасында 14 тәліптің көзі жойылды. Жергілікті биліктің мәліметінен қарағанда елдің оңтүстігіндегі Кандагар қаласының түбінде полиция күзетіне тасадан шабуыл жасалды. Екі полицей жараланып, атыс жексенбінің таңына дейін жалғасып, 6 тәліп оққа ұшты. Көрші Гельменд өлкесінде содырлар келе жатқан шағын автобусқа әуеден соққы беріліп, олардың 8-і жер құшты. АШ армиясы өткен аптада Ауғанстанның батысындағы Герат өлкесінде әуе соққысының салдарынан 13 бейбіт тұрғын мен 3 тәліптің қаза тапқанын растады. Жексенбі күні Аустралияда Виктория штатындағы орман тоғайдың өртенуінен қаза тапқандарды аза тұтты. Бүкіл елде осы рәсім қоңырау шалудан басталды. Соңғы мәліметке қарағанда құрбандардың саны 200-ден асты. Осы жолғы орман тоғайдың өртін ел тарихындағы ең ірі өрт деп атап отыр. Аза тұту рәсімінде Аустралия премьер-министрі Кевин Рад халыққа өртеніп кеткен баспана үйлерін қалпына келтіруге көмек көрсетуге уәде берді. Аустралияның оңтүстігіндегі өрт 7 ақпанда бұрын-соңды болмағандай кең жайылды. Баспанасынан айырылған халықтың көпшілігі тұрғын жерлеріне орала алмай жүр. Жексенбі күні Словакия елінде де жол апатынан құрбан болғандарды аза тұту күні жарияланды. Өткен сенбі күні жол апатынан 12 адам қаза болып, кем дегенде 20 кісі жараланды. Брезно қаласының іргесіндегі теміржол өткелінде қала сыртына қатынайтын пойыз бен жолаушы автобусы қақтығысып қалды. Тергеудің бастапқы мәліметі бойынша апатқа автобустың жүргізушісі айыпты көрінеді. Автобустың ішінде тау шаңғысын тебуге курортқа бара жатқан 36 жолаушы отырған. Қытайда көмір кенішіндегі газдың жарылысынан қаза тапқандардың саны 73-ке жетті. Жергілікті баспасөзге сілтеме жасаған бас ақпарат құралдарының хабарлауынша 113 кенші ауруханаға жеткізіліп, 21-і ауыр халде жатыр. Тағы ондаған адам үйіндінің астында қалды. Шаньси өлкесінің астанасына жақын көмір шахтасында жарылыс болған сәтте 400-ден астам кенші болған. Бұл апат 2007 жылдың 1990-нан кейінгі ең ірі қайғылы оқиға болуы мүмкін. Тағы да осы Шаньси өлкесіндегі 2007 жылғы апатта 105 кенші мерт болған еді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жексенбі күні экономикалық дағдарыстан бірлесіп шығудың жолдарын талдау үшін Еуропа одағының жетекшілері Берлинге жиналады. Германия канцлері Ангела Меркель ұзақ мерзімге негізделген қаржы реформалары бойынша уәжге келе аламыз деген үмітін білдірді. Өткен аптада неміс нарығында тағы да бағалардың құлдырағаны байқалып, мейлінше жапа шеккен банктерді мемлекет меншігіне сатып алу мүмкіндігі туралы сөз бола бастады. Сенбі күні Ирландияның астанасы Даблинде бюджет саласы қызметкерлерінің айлық жалақысын қысқарту жоспарына қарсы наразылық шеруіне 100 мыңдай адам шықты. Ал Берлиндегі басқосудың басты мақсаты жетекші 20 мемлекет басшыларының 2 сәуірде Лондонда ашылатын мәжіліс қарсаңында экономиканы ұжым болып қалпына келтірудің барлық жолын пысықтау болып отыр. Жексенбі күні Мәскеудің түбіндегі Химки қаласында саяси оппозиция әділ сайлау үшін шарасын өткізді. Сайлау алды науқаны барысында әкімшілік ресурстарды пайдалануға қарсы наразылық шарасына қала әкімдігіне үміткер Евгения Чирикованың үзінгілестері қатысады. Чирикова Химки орманын қорғайтын қозғалыстың серкесі болып табылады. Оны алғашқыда үміткер ретінде тіркегісі келмеді. Оған қоса оппозициялық үміткердің насихатшыларын милиция талай рет негізсіз ұстады. Химки әкімін сайлау 1 наурызда өтеді. Ресейдің Алтай Республикасының астанасы Горно-Алтайск қаласында қарақшылық аңшылыққа қарсы наразылық митингісіне 400-дей адам жиналды. Оның ұйымдастырушылары 9 қаңтар күні Алтай тауында Ми-8 тікұшағының апатқа ұшырауы себептерін тиянақты тергеуді талап етеді. Ол апаттан 7 адам, оның ішінде Ресей президентінің мемлекеттік думадағы ресми өкілі Александр Косоткин қаза тапты. Бір мәліметке қарағанда тікұшақтың жолаушылары қызыл кітапқа ілінген арқарларды атып алу үшін ұшып шыққан көрінеді. Эхо Москвы радиосының хабарлауынша митингіде заң алдында барша жұрт бірдей, билік ішіндегі паразиттер құрысын деген үндеулер көтерілді. Митингі өткізуге қала әкімдігі рұқсат берді. Дағыстанда содырлардың ізін кесу мақсатындағы арнайы операция аяқталды. Ресейдің федералдық қауіпсіздік қызметінің аймақтық басқармасының хабарлауынша, жексенбінің таңында спецназ бөлімі күдіктілер паналған Энгельс көшесіндегі үйге басып кірді. Бір содыр оққа ұшып, оның жанында болған әйел ұсталды.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы. Қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша тағы бір рет таныстырып өтсем. Алматыда Азат партиясы Кәрім Мәсімов басқаратын үкіметтің отставкаға кетуін талап етіп митинг өткізді. Республикадағы интернет басылымдарға виртуалды шабуылдар жасалынды. Режиссер Ермек Тұрсыновтың «Келін» фильміне қатысты даудамай әл жалғасып келеді. Мінеке қымбатты тыңдарман, алда біз осы және де басқа тақырыптар төңірегінде сөз қозғайтын боламыз, ал мен олардың жібін тарқата отырайын.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Азат партиясының 21 ақпанға жоспарланған республикалық митингісі тек Алматы қаласында ғана болып өтті. Басқа аймақтардағы билік орындары аталған партияның митингі өткізуіне рұқсат берген жоқ. Алматыдағы Сарыарқа кинотеатрының артындағы кішкентай алаңда өткен митингіге ұзын саны 700-дей адам қатысты. Олардың арасында алданған үлескерлер, зейнеткерлер, оппозициялық басылымдардың басшылары мен саясаттанушылар болды. Митингіге жиналғандар Кәрім Мәсімов басқаратын үкіметтің отставкаға кетіп, орнына халықтық үкімет жасақталуын талап еткен резолюция қабылдады. Тақырыпты одан әрі тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Митингіге қатысушы алданған үлескер Ербол Нұрмұхамедов үкімет уәдесінде тұрмайды. Ендеше отставкаға кетсін деп отыр.
Үкімет былтыр тамыз айында келіп, үлескерлермен кездесіп, біздің мәселемізді шешу өз алдына шыққан сөз ғой. Премьер-министрдің уақыты өтті, жақсы жұмыс бір мәселені шешуге жатыр.
Оппозициялық Таштырған газетінің бас оқырманы Ермұрат Бапи экономикалық дағдарыстан шығу үшін Кәрім Мәсімовтің үкіметін тарату керек деп есептейді.
Қазіргі мына дағдарыс жағдайында Қазақстанның халқын, Қазақстанның қоғамын бір орталыққа біріктіру үшін, бір күшке біріктіру үшін, дағдарыстан бүкіл ел болып бірге шығу үшін қазір билік, әсіресе президент мына оппозициямен және мына наразы халықпен бірге жұмыс істеу үшін мына үкіметті таратып, орнына коалициялық халықтық үкімет оппозицияның өкілдері қатысқан сондай үкімет құру керек. Онда ғана елдегі жауапкершілікті бірге бөлісуге болады. Ал қазір биліктің басында отырғандардың істеп жатқанына халық сенбейді бәрібір.
Ал саясаттанушы Айдос Сарым мұндай митингілерден билік қорқады, бірақ халық өз ойын ашық айтуға үйренуі қажет дейді.
Сізген азаматтық бастаманы қолдаймын негізі. Халыққа да бір қатты бір екіншісі мына билікке халықтың наразылығын айқын түрде көрсететін нәрсе. Көріп отырсаңыз ана балкондардың камерасын билік түсіріп жатыр. Біздің билік басқадан қорықпайды, бірақ халықтың осындай жиындардан қорқады. Өкінішке орай азыр халықтың өздері жетпей жатыр. Сосын осы жерге 5-10 мың адам жиналса онда ойлана. Яғни халықтың өзінде осындай мәдениетті күшейту керек деп ойлаймын.
Дегенмен Азат партиясының митингісіне наразы адамдар да бар болып шықты. Өзін Алға партиясының қызметкерімін деп таныстырған Нағашыбай Есмұрзаев митингіге наразылығын төмендегідей жеткізді.
Мынау Азат партиясы енді бұрынғы Нағыз Ақ Жол деп қазір Азат деп өздерінің аттарын не қылайын білмей жүрген партия өздерінше халық сынып митингіміз отыр. Бір сағатқа ғана рұқсат берген екен, соны тездетіп дауыс шығарғыш құралдарды да дұрыс қоймаған ба, дұрыс орнатпаған ба, бір 10 метрден артық дауыстар естілмейді. Көтеріп отырған тақырыптары да адам қолдауға тұрмайтын тақырып. Сол Кәрім Мәсімов отставка. Мәсімов отставка деп Мәсімов тонда Сәсімов келді. Бірінші өзгереді ме? Өзгермейді. Бұлардың қойған мақсаттары дұрыс емес деп ойлаймын. Біріншіден, екіншіден, бұлар қазақ деген ел бар, қазақ деген ұлт бар. Олардың тағдыры не болады? Не істейміз? Кел болашақта қалай мемлекет болып қаламыз? Болашақта не істейміз? Ондай әңгіме айтылмайды. Міне, манадан бері міне 40 минуттай болды, тыңдап тұрмын. Қазақ деген сөз жоқ, ауыздарымен шығып отырмын.
Митинг соңында жиналғандардың қолдауымен резолюция қабылданды. Резолюциямен Азат партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспендиярова таныстырды.
Біз митингке қатысушылар бағаның өсуін тоқтатып, зейнетақы, шәкіртақы мен жалақыны өсіруді және алданған үлескерлердің, ипотекалық борышкерлердің және даулы аудандардың мәселесін біржақты шешуді, сондай-ақ қазақмыс еуразиялық топ басқаруындағы өндірістер мен кастингті мемлекет қарамағына қайтаруын және экспортқа шығарылатын қазба байлықтардың бағасын халық білетіндей ашық етуді. Ең бастысы Кәрім Мәсімов басқаратын үкіметті отставкаға жіберіп, орнына халықтық үкімет жасақтауды. Бір партиялы парламенттің таралуын талап етеміз. Резолюцияны қабылдауын қолдайсыздар ма?
Кто за принятие данной резолюции?
Деді Маржан Аспандиярова. Митингінің соңында Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов үкімет бәрібір отставкаға кететінін шегелеп айтты.
Әкімшілік екі күн жұмыс істеді, шаңырақта бағайда университеттерде келтірмей жар келсеңіз ешқандай мәселе шешілмейді. Сол қалай болмаса да жөнеміз, білеміз, ғой бәрібір Күлебаевтың мәселесі үкіметті отставкаға кетеді, биліктің президентін көзі ашылады. Ешқандай пайда жоқ.
Митинг өткен кішкентай алаңға жақын жердегі 5 қабатты тұрғын үйдің 5-ші қабатындағы пәтердің балконында орналасқан құқық қорғау орындарының қызметкерлері митингіні бастан аяқ суретке және бейнекамераға түсіріп тұрды. Арнайы апта тынысы бағдарламасы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Ардақты ағайын, сіздер апта тынысын тыңдап отырсыздар. Жоғарыда айтылған митинг тақырыбын одан әрі жалғастыра отырсақ, Алматы ғалымдары ғылыми институттардың акционерлік қоғамға айналуына өз қарсылығын білдіру мақсатында ақпанның 20-сында митинг өткізуді жоспарлаған болатын. Алайда ол шара өтпей қалды. Қала әкімшілігі митингті форс-мажорлық жағдайларға байланысты өткізуге тыйым салдық деп отыр. Дегенмен ғалымдар әкімшіліктің өз шешімін аяқ астынан, яғни митингке бір күн қалғанда өзгертуінің саяси астары бар екендігін айтып отыр. Тақырыпты тілшіміз Талғат Дүйсенбек жалғастырады.
Алматы қалалық ішкі саясат басқармасының саяси партиялар және жастар ұйымдарымен жұмыс бөлімінің бастығы Бауыржан Иманғалиевтің айтуынша, әкімшіліктің арнайы рұқсаты бар наразылық акциясының өтпей қалуына форс-мажорлық жағдай себеп болды.
Бізге ақты келіп отыр қазір. Алматы қалалық мемлекеттік және коммуналдық шаруашылық басқармасынан Сарыарқа кинотеатрының артында скверін деп. Бұл жерде не болды? Жаңа авария болып, су төгіліпті, труба жарылған. Соған байланысты бір күнге қазір жұмыс жүргізіліп жатыр, құрылыс жұмыстары.
Деді әкімшілік өкілі. Бірақ ғалымдар әкімшіліктің форс-мажорлық жағдайына сеніп отырған жоқ. Ғалымдар кәсіподағының төрағасы Марат Молдабеков қалалық биліктің өз шешімін аяқ астынан өзгертуінің саяси астары бар екендігіне сенімді.
Дұрыс емес деп ойлаймыз. Оған басқа бір астанадан ба сол үлкен адамдар сондай бай кішкене нетіп жатырған шығар деп ойлаймын, давление деп.
Деді ғалым. Оның айтуынша ғалымдар митингке сағадай сай дайындалып қойған, тіпті наразылық акциясының өтпейтіндігін естімей қалған 40 шақты адам жұма күні алаңға да шығыпты.
40 адамдай бәрібір неге барыпты жаңағы паркке? Сонда сұрақтан звондап жатыр. Біз білмей қалдық, біз осында тұрмыз деп.
Ғалымдар наразылық митингісін өткізуден бас тартпайтындығын, бұл мәселе дүйсенбі күні ішінара жиналыста талқыланатындығын айтып отыр.
Дайындап қойған резолюцияны, митингде оқитын резолюцияны, бәрібір сол дүйсенбі күні ма, бәрібір жібереміз деп ойлап отырмын. Резолюция бойынша үкіметтің 961-ші шешімін жоғалту керек деп отырмыз, заңға келмейтін. Ол бірінші, екінші, бір жыл бұрын 8 институттай акционер болып кетті біздің мемлекеттік институттар. Сол шешімді қайтадан жоғып 8 институтты мемлекеттік институт болсын деп қайтадан сонда жазды.
Дейді Марат Молдабеков. Бұдан бөлек ғалымдар мемлекеттік институттарды акционерлік қоғамға айналдыру процедурасының қаншалықты заңға сай екендігін анықтау мақсатында прокуратураға да хат сүруді жоспарлап отыр. Ал резолюцияны Астанаға жолдағаннан кейін барып қалалық әкімшілікке митинг өткізу туралы тағы да қайтара ұсыныс жасамақ. Бұған дейін хабарланғандай ғалымдар екі зерттеу институтының, атап айтқанда химия және органикалық катализ институттарының акционерлік қоғамға айналуына қарсы шығып отыр. Арнайы апта тынысы бағдарламасы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қазақстанның коммунистік партиясы мен алға оппозициялық партиясы елдегі дағдарысқа президент Нұрсұлтан Назарбаевты кінәлаған мәлімдемелерін бұқаралық ақпарат құралдары арқылы Қазақстан жұртшылығына таратты. Бұл партиялар Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттің басшысы ретінде өзі мақтаған әлеуметтік, экономикалық және ішкі саясаттың күйзеліске ұшырауындағы өз кінәсін мойнына алуы керек деген мәлімдеме жасады. Алайда аталмыш үндеудегі кейбір пікірлермен өзге саяси күштер келіспейтіндігін айтып отыр. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы өз хабарында одан әрі жалғастыратын болады.
Үндеуде партиялардың басшылары елдегі әр азамат пен түрлі саяси күштердің мемлекетке адалдығы сыналып жатыр деп мәлімдеген ел президентінің сөзін сынға алады. Олардың айтуынша президент бұған халықты шақырмас бұрын ең әуелі өзі тым дәріптеген экономикалық, әлеуметтік және ішкі саясаттың күйрегені үшін жауап беруі тиіс. Мұнымен қоса олар қаржы дағдарыс кезінде Қазақстан тұрғындарының әл-ауқаттарының төмендегенін жоққа шығаруға тырысуы президенттің саяси жауапкершіліктен жалтаруы деп түсіндіреді. Осылайша мәлімдеп келген партиялардың басшылары ақпарат құралдары мен азаматтық қоғам институттарын болып жатқан жағдайды объективті сипаттауға шақырып, азаматтардың саяси әлеуметтік белсенділігін арттыруға көмектесуін сұрайды.
Наше обращение это ответ попытки Нуротана подписать меморандум.
Бұл үндеу Нұротан партиясының бірігу жөнінде меморандумына берген жауабымыз. Бұл меморандумда наразылық білдіруге мораторий туралы пункт бар. Неге ол солай шықты дегенге келсек, біз шынайы жағдайға кінәліні жасыру амалдарының жасалып отырғанының куәсі болып отырмыз. Билік теңгенің құнсыздануы халықтың кедейленуі сияқты жайттарды халықты бірігуге шақыру сияқты ұрандардың тасасында жасырмақшы. Біз президенттің айналасына бірігу қажет деп санамаймыз. Оның орнына біздің ойымызша көпшіліктің өмір сүруін қиындатпаудың амалдары жасалуы керек.
Деді алға партиясының басшысы Владимир Козлов. Әйтсе де мәжіліс депутаты Нұртай Сабильянов үндеуде жазылған пікірлермен келіспейді. Оның айтуынша әлемді шарпып отырған қаржы дағдарысы барлық елдерге кері әсерін тигізуде. Ал аталмыш мәлімдеме тек саяси ұпай жинаудың амалы ғана дейді ол.
Дағдарысқа қарсы бағдарлама қабылданды, ол жүзеге асырылып жатыр. Дағдарысты осылай қолдан жасады, немесе дағдарысқа осылай әсер етсе десе, оған ешқандай да ондай негіз жоқ. Сондықтан да алдымен ол ана елді мекендерге ондай партияның атқамінерлері аралап, халықтың жағдайын сондай көрсін, сонан кейін барып, ол халықтың атынан сөйлеуге сондай құқыққа ие болады.
Екі партияның ғана атынан жіберілген үндеуге өздерінің қол қоймауының себебін жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов былай түсіндіреді.
Біз талқыладық бұл мәлімдемені. Мен өзімнің ойымды айттым, басқа да бір жағдаятты қосайық деп. Бірақ енді бұл партиялардың өзінің дербес саясаты бар.
Сұхбаттасымыз үндеудің мазмұнына қатысты пікірін былайша білдіреді.
Бұл партиялардың айтып отқанының жаны бар, өйткені шынымен де Қазақстандағы қалыптасқан саяси жүйенің ең шыңырау биігінде тұрған жалғыз адам ол президент, сондықтан елде болып жатқан экономикалық, әлеуметтік, саяси, басқа да мәселелерге ол кісі тікелей жауап береді. Бірақ тек қана кінәлап қана қойып, қазіргі Нұр Отанның ұсынып отырған қадамын, яғни болған арадағы реніштерін бәрін ұмытып, осы дағдарыстың кезінде бәріміз бірге болайық деген ұсынысты мен тағы да қолдаймын. Сондықтан сынай отырып, біз өзіміздің ұсыныстарымызды айтуымыз керек. Нейтралды, бейтарап алаңда барлық партиялар шынымен де бас қосып, қазіргі міне елбасына күн туған жағдайда, әсіресе ауылдағы ағайындардың күнделікті қиналып бара жатқан жағдайында партиялар өзінің ынтымақтастығын жасау керек деген мен сенімдемін.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Қымбатты тыңдарман, сіздер апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Ақпанның 13-інде Қазақстандағы танымал сайттардың бірі Зона KZ-ке DDoS шабуылы жасалып, оқырмандар 14-ші ақпанға дейін сайтты оқу мүмкіндігінен айырылған еді. Ал ақпанның 18-інде кешкі сағат 9-ның шамасында аталмыш интернет басылымына екінші рет виртуалды шабуыл жасалды. Дәл сол күні мұндай шабуылға Республика KZ интернет газеті де ұшыраған болатын. Осыған орай Зона KZ басылымының бас редакторы Юрий Мизинов виртуалды терроризм мәселесімен құқық қорғау органдары айналысу керек деген пікірін білдірген еді. Ал құқық қорғау органдары бұрын мұндай жағдаймен бетпе-бет келмегендіктен оны анықтау интернет провайдерлердің еншісінде дегенді алға тартады. Дегенмен республикадағы сарапшы мамандар елде интернет басылымдар турасында заң қабылдана салысымен лешала виртуалды шабуылдардың орын алуы кездейсоқтық емес деген ойларын ортаға салуда. Тақырыпты одан әрі тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Зона кезет интернет басылымының редакторы Юрий Мизинов шабуылды кім ұйымдастырғанын немесе кім жасағанын туралы нақты еш нәрсе айта алмайтынын жеткізді.
В районе 21:00 началась атака на наш сайт. Никак объяснить не могу. Не знаю, в чем дело.
Кешкі сағат 9:00 шамасында біздің сайтқа DDoS шабуылы жасалды. Шабуылды жасаған кім? Болмаса кімдер екенін білмеймін. Жарық көрген материалдарға да мұның қатысы жоқ. Бұл Қазақтелекомнан келген жоқ. Болмаса сайт техникалық себептермен ашылмай қалған жоқ. Бұл хакерлердің жасаған шабуылы. Бірақ оларды білу мүмкін емес. Дәл қазір шабуыл жалғасып жатыр. Сайт жұмыс істемей тұр.
Да нет, не работает.
Деді Юрий Мизинов. Ал 13 ақпаннан бері аталмыш виртуалды шабуылдың кесірінен жұмысын бастай алмай отырған Республика кезет интернет порталының Қазақстандағы редакторы Анастасия Новикова шабуылды сайта жарық көрген мақалалармен байланысы бар деп отыр.
13 февраля были зарегистрированы очень массивные DDoS-атаки на наш портал. И, к сожалению, восстановить нормально работу нашего портала вот нам не удается до сих пор.
13 ақпан күні жасалған шабуылдан кейін сайтымызды қалыпты жұмысқа қосуға күш салып жатырмыз. Арнайы мамандар жұмыс істеп жатыр. Бірақ шабуылдың бетін қайтару оңай болмай тұр. Мұндай жағдайда белгілі біреуді күдіктіретінде қарастыру қиын. Өйткені Қазақстанда мұндай интернеттік шабуылдармен арнайы айналысатын мекеме жоқ. Бұл өкінішті әрине. Және бұл шабуыл біздің сайтта жарық көрген материалдармен тығыз байланысты екені жасырын емес. Бірақ дәл қайсы мақалаға байланысты екенін дөп басып айту қиын. Біз барынша шынайы ақпаратты жариялаймыз. Бәлкім біреулерге осы ұнамаған болуы мүмкін.
Но мы публикуем максимально объективные статьи, поэтому, наверное, можно предположить, что кому-то они не нравятся.
Деді Анастасия Новикова. Аталмыш мәселеге байланысты әділсіз қорының жетекшісі Тамара Калеева-ның айтуына қарағанда, мұндай шабуылдардың жасалуына билік мүдделі болуы мүмкін көрінеді.
Сейчас можно только предполагать.
Бұл жерде тек қана болжам айтуға болады. Өткенде президент Қазақстанның тұрақтылығы мен қауіпсіздігін сақтау жолында жалған ақпарат таратқан баққа қатысты заңды шара қолдану керек деп айтты ғой. Оны біздің шенеуніктер асыра орындамаса кем қылмайтыны анық. Сөз жоқ, билік тарапынан мұндай шабуылға біздің қатысымыз жоқ деген сөздер айтылатыны анық. Бірақ зона кезет сияқты қоғамдағы ең шынайы ақпаратты тарататын интернет басылым билікке ұнамайтыны да бесенеден белгілі. Және мұндай шабуылдар қоғамның шынайы әрі толық ақпарат алуын шектейтіні де түсінікті. Тағы бір айта кететін жайт, бұл виртуалды шабуылдар сырттан келген жоқ, Қазақстанда ұйымдастырылып отырғаны анық. Әрі мұндай шабуылды ұйымдастыру үлкен күш пен көп шығынды талап етеді. Сонда аяқ шабуылдау мерзімі де ұзаққа созылмайды.
Именно атаки. Атака не бывает длительной.
Деді Тамара Калеева. Сонымен бірге Анастасия Новикова қалыптасқан жағдайға байланысты мемлекеттік орындардың үнсіз отыруы түсініксіз дейді.
Понимаете, если бы вот сейчас кто-то из правоохранительных структур, из официальных лиц выступил официально с обращением.
Осындай кезде мемлекеттік мекемелер айталық ішкі істер министрлігі ме әлде басқа мекеме ме әйтеуір біреуі арнайы мәлімдеме жасап осындай виртуалды шабуыл жасалып жатыр. Біз бұл мәселені шешудің жолдарын қарастырамыз десе қандай жақсы болар еді. Бірақ өкінішке орай әуелі интернетке байланысты заң жобасы дайындалды. Іле-шала виртуалды шабуылдар да басталды. Екеуінің арасында байланыс бар ма жоқ па бұл енді ойланатын нәрсе.
Тут, наверное, есть о чем задуматься.
Деді Анастасия Новикова. Алайда ақпараттандыру және байланыс агенттігінің баспасөз хатшысы Ләззат Алдиярованың аталған мәселеге орай айтқан уәжі төмендегідей болды.
Ол айтады, тікелей біздің компетенциямызға кірмейді бұл сұрақ. Оны байланыс операторларынан сұрау керек. Қазақтелекомның сұрағы.
Қалыптасқан жағдайға орай Қазақтелеком акционерлік қоғамына хабарласқанымызбен қандай да бір жауап алу мүмкін болмады. Ал зона кезет пен республика кезет сайттарының интернет парақшалары әлі іске қосылған жоқ. Арнайы апта тынысы бағдарламасы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты тыңдарман, хабарымызды мәдени тақырыппен одан әрі жалғастыра отырсақ. Өткен аптаның барысында қоғамда режиссер Ермек Тұрсынов пен оның Келін атты картинасы қызу талқыланған болатын. Келіннің жабық көрсетілімі өткеннен кейін бірнеше күн өте режиссерді белгісіз төрт адам ұрып кетті деген ақпарат бұл фильм төңірегіндегі дауды одан әрі қыздырған сыңайлы. Естеріңізде болса, картина қазақ фильмінің тапсырысымен түсірілгендігіне қарамастан, оны қалың бұқараға көрсетуге киностудияның жанындағы сарапшылар кеңесі қарсы болған еді. Кеңес мүшелерінің айтуынша, фильмде қазақ халқына жат, тым ашық, анайы көріністер орын алған. Ал киносыншылар келіннің әлі шикі екендігін айтып отыр. Дегенмен режиссердің өзі өз туындысына қандай да бір өзгеріс енгізуге үзілді-кесілді қарсы болып отыр. Алматыда ақпанның 15-де жуырда жабық көрсетілімі өткен «Келін» фильмінің режиссері Ермек Тұрсыновты белгісіз біреулер ұрып кетті. Ауыр халде жатқан Ермектің өзі қандай да бір түсініктеме беруден бас тартып отыр. Ал оның достары бұл істі фильммен қатысты деуден аулақпыз дегенді айтады. Тек кету керек, қазақ қоғамында аталмыш фильмнің қалың бұқараға көрсетілуі жөнінде біраз пікір талас орын алған еді. Ермек Тұрсыновтың досы Александр Вовнянканың сөзіне қарағанда, Алматыдағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің спорт кешенінде қала футбол біріншілігіне қатысқан Ермек кешкі сағат 21 шамасында үйіне қайту үшін өз көлігіне жақындайды. Сол сәтте белгісіз біреулер келіп артынан қатты бір затпен ұрған екен.
Есінен танып үлгермеген Ермек оларға қарсылық көрсеткен, соққыға жыққандардың төртеуі екендігін байқаған Ермек жарыстан асықпай шығып келе жатқан достары жаққа қашып үлгерген. Сол екі арада соққыға жыққан адамдар қашып үлгерген.
49 жасар режиссерді достары нөмір 7-ші қалалық ауруханаға жеткізген. Сол жерде дәрігерлер миының шайқалғандығын айтып, құлағының түбіндегі кесілген жерді тігіп берген. Бірақ Ермек ауруханаға жатудан бас тартып, ешқандай құқық қорғау органдарына да арыз жазбаған. Тұрсыновқа қатысты орын алған оқиғаны ақпанның 11-де жабық көрсетілімі өткен «Келін» фильммен байланысты дегенде пікірлер айтылып жатты. Алайда Ермектің досы әрі «Келін» фильмінің атқарушы продюсері Александр Вовнянка бұл істі кездейсоқтық деп қарастыру керектігін айтып отыр.
Совпадение, потому что сейчас в Алмате очень много криминальной нестабильной обстановки.
Ал өткен аптада Қазақфильм киностудиясының басшылығы арнайы баспасөз мәслихатын өткізіп, фильм төңірегінде туындаған түсініспеушіліктерге тоқталған болатын. Киностудия басшысы Ермек Аманшаев Тұрсыновтың картинаның иесі Қазақфильм киностудиясының рұқсатынсыз жабық көрсетілім өткізуге еш құқы жоқ болғандығын айтады. Бірақ киностудия режиссерді сотқа бермей, тек ескертумен шектелетіндіктерін жеткізді.
Біз Ермек Тұрсыновты жауапқа тартайын деп жатқан жоқпыз. Біз оған бірақ мынау келісімшарттың ережелерін бұзбау жөнінде ескерту жасаймыз.
Ермек Аманшаевтың сөзіне қарағанда, режиссер Ермек Тұрсынов «Келін» фильмі үшін 9 миллион теңге алып, картинаға қатысты бар құқын киностудияға берген. Осыған қатысты киностудияның заңгері Темірлан Төлегенов киностудия мен режиссер арасында жасалған келісім шарттың негізінде картинаға қатысты барлық авторлық құқықтар Қазақфильмнің еншісінде екендігін айтып өтті.
Біз енді режиссер мен келісім шартқа отырдық. Сол келісім шарт заң арқылы бәрі дұрыс жасалды. Ол енді кішкене бұлай айтамыз ғой, кішкене бұзып, түсініксіз бірлеме болып қалды да бастықпен. Соны енді бастық өзі айтып жатыр ғой, сотқа бермейміз, бірақ та келесі рет сондай бұзушылықты жасалмау үшін оған айтамыз, ескертеміз.
Алайда Ермек Тұрсынов жабық көрсетілім өткен кезде Қазақ фильм «Келінді» қалың бұқараға көрсетуден бас тартып отыр деген еді. Режиссер мұны аталмыш фильмдегі тым ашық кадрлер, киностудия жанынан құрылған сарапшылар кеңесіне ұнамай қалды. Сондықтан олар фильмге өзгертулер енгізу қажет деп шешкендігімен түсіндірді. Сол сұхбатында Тұрсынов фильмнің авторы ретінде мен картинаға ешқандай өзгеріс енгізуге рұқсат бермеймін деген болатын.
Мен бұл фильмді өз атымнан автор ретінде кездіруге бермеймін. Керек болса көптеген шараларды пайдалануға дайынмын.
Осыған қатысты Ермек Аманшаев «Келінің» төңірегіндегі туындап отырған даудың ешқандай негізі жоқ деген пікір айтып отыр. Фильмді қарап шыққан сарапшылар кеңесі ешқандай ресми шешім шығармайды. Олар тек өзінің тілектерін ғана білдірген болатын. Сол тілектердің негізінде біз «Келінге» шет елден білікті режиссер-монтажерді шақырту керек деп шештік, дейді Ермек Аманшаев. Сарапшылар кеңесінің құрамына танымал ақын-жазушылар, белгілі киносыншылар, продюсерлер мен кино саласында еңбек етіп жүрген жандар кіреді. Солардың бірі жазушы Дулат Исабеков бұл фильмнің не айтар ойы, не мазмұны жоқ деген пікір білдірді.
Уақыты да белгісіз, адамдары да белгісіз, қай заман, не үшін түсірілді, ата бабамыз ба бұл біздің таудың бөктерінде бүкіл адамзаттың тіршілігінен бөлініп алынған бір ғана бір топ өгізге мініп жүретін баяғы Памир тауындағы адамдар. Өздерінің айтуынша бұл біз көк түріктен тарадық, сол қасқырдан тарадық, көк бөріден тарадық дейді, шаманизм ба, бұл не сол толық түсініксіз фильм.
Қазақстанда «Келін» фильмі әлі көпшілікке таныла қоймаса да, оған қатысты қызу пікірталас орын алып отыр. Бірі бұл туындының қазақ кинематографиясындағы орны ерекше деп бағаласа, енді бірі керісінше пікір білдіруде. Осылайша әлі көрермен назарына ұсынылып үлгермеген «Келіннің» тағдыры таразыға тартылуда.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250-45-60. Хабарласыңыз.
Ардақта ғайын осы менен бүгінгі хабарымызды аяқтаймын. Хабарды әуе толқынына дайындап жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында енді жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.
Келе әуе толқында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Қанаққұлыұлы. 2009 жылы Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы 20 миллион тоннаға жуық шикізат өндіруді жоспарлап отыр. Павлодарға жұмыс сапарымен келген компания басқармасының төрағасы Қайыргелді Қабылдин осылай деп мәлімдеді. Оның сөзіне қарағанда өткен жылы Қазақстан шамамен 70 миллион тонна мұнай өндірсе, биыл 73 миллион тонна өндіру жоспарланған. Оның ішінде өткен жылы Қазмұнайгаз 18,2 миллион тонна өндірді, ал биыл 19,3 миллион тонна өндірмекші. Жексен бүгін Ауғанстан үкіметінің делегациясы президент Барак Обама бастаған үкіметтің жаңа стратегиясын талдау үшін Вашингтонға аттанды. Ауғанстан делегациясын сыртқы істер министрі Датфар Аран Гинспан та бастап барады. Өткен сенбі күні АШ Конгресінің өкілдері палатасының төрайымы Нэнси Пелоузи жаңа стратегияны Ауған президенті Хамид Карзаймен талқылады. Ауғанстанда коалициялық күштер мен тәліптердің өзара шайқасында 14 тәліптің көзі жойылды. Жергілікті биліктің мәліметінен қарағанда елдің оңтүстігіндегі Кандагар қаласының түбінде полиция күзетіне тасадан шабуыл жасалды. Екі полицей жараланып, атыс жексенбінің таңына дейін жалғасып, 6 тәліп оққа ұшты. Көрші Гельменд өлкесінде содырлар келе жатқан шағын автобусқа әуеден соққы беріліп, олардың 8-і жер құшты. АШ армиясы өткен аптада Ауғанстанның батысындағы Герат өлкесінде әуе соққысының салдарынан 13 бейбіт тұрғын мен 3 тәліптің қаза тапқанын растады. Жексен бүгін Аустралияда Виктория штатындағы орман тоғайдың өртенуінен қаза тапқандарды аза тұтты. Бүкіл елде осы рәсім қоңырау шалудан басталды. Соңғы мәліметке қарағанда құрбандардың саны 200-ден асты. Осы жолғы орман тоғайдың өртін ел тарихындағы ең ірі өрт деп атап отыр. Аза тұту рәсімінде Аустралия премьер-министрі Кевин Рад халыққа өртеніп кеткен баспана үйлерін қалпына келтіруге көмек көрсетуге уәде берді. Аустралияның оңтүстігіндегі өрт 7 ақпанда бұрын-соңды болмағандай кең жайылды. Баспанасынан айырылған халықтың көпшілігі тұрғын жерлеріне орала алмай жүр. Жексенбі күні Словакия елінде де жол апатынан құрбан болғандарды аза тұту күні жарияланды. Өткен сенбі күні жол апатынан 12 адам қаза болып, кем дегенде 20 кісі жараланды. Брезно қаласының іргесіндегі теміржол өткелінде қала сыртына қатынайтын пойыз бен жолаушы автобусы қақтығысып қалды. Тергеудің бастапқы мәліметі бойынша апатқа автобустың жүргізушісі айыпты көрінеді. Автобустың ішінде тау шаңғысын тебуге курортқа бара жатқан 36 жолаушы отырған. Қытайда көмір кенішіндегі газдың жарылысынан қаза тапқандардың саны 73-ке жетті. Жергілікті баспасөзге сілтеме жасаған бас ақпарат құралдарының хабарлауынша 113 кенші ауруханаға жеткізіліп, 21-і ауыр халде жатыр. Тағы ондаған адам үйіндінің астында қалды. Шаньси өлкесінің астанасына жақын көмір шахтасында жарылыс болған сәтте 400-ден астам кенші болған. Бұл апат 2007 жылдың 1990-нан кейінгі ең ірі қайғылы оқиға болуы мүмкін. Тағы да осы Шаньси өлкесіндегі 2007 жылғы апатта 105 кенші мерт болған еді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жексенбі күні экономикалық дағдарыстан бірлесіп шығудың жолдарын талдау үшін Еуропа одағының жетекшілері Берлинге жиналады. Германия канцлері Ангела Меркель ұзақ мерзімге негізделген қаржы реформалары бойынша уәжге келе аламыз деген үмітін білдірді. Өткен аптада неміс нарығында тағы да бағалардың құлдырағанын байқалып, мейлінше жапа шеккен банктерді мемлекет меншігіне сатып алу мүмкіндігі туралы сөз бола бастады. Сенбі күні Ирландияның астанасы Даблинде бюджет саласы қызметкерлерінің айлық жалақысын қысқарту жоспарына қарсы наразылық шеруіне 100,000 адам шықты. Ал Берлиндегі басқосудың басты мақсаты жетекші 20 мемлекет басшыларының 2 сәуірде Лондонда ашылатын мәжіліс қарсаңында экономиканы ұжым болып қалпына келтірудің барлық жолын пысықтау болып отыр. Жексенбі күні Мәскеудің түбіндегі Химки қаласында саяси оппозиция әділ сайлау үшін шарасын өткізді. Сайлау алды науқаны барысында әкімшілік ресурстарды пайдалануға қарсы наразылық шарасына қала әкімдігіне үміткер Евгения Чирикованың үзінгілестері қатысады. Чирикова Химки орманын қорғайтын қозғалысының серкесі болып табылады. Оны алғашқыда үміткер ретінде тіркегісі келмеді. Оған қоса оппозициялық үміткердің насихатшыларын милиция талай рет негізсіз ұстады. Химки әкімін сайлау 1 наурызда өтеді. Ресейдің Алтай республикасының астанасы Горно-Алтайск қаласында қарақшылық-аңшылыққа қарсы наразылық митингісіне 400-дей адам жиналды. Оның ұйымдастырушылары 9 қаңтар күні Алтай тауында Ми-8 тік ұшағының апатқа ұшырауы себептерін тиянақты тергеуді талап етеді. Ол апаттан 7 адам, оның ішінде Ресей президентінің мемлекеттік думадағы ресми өкілі Александр Косоткин қаза тапты. Бір мәліметке қарағанда тік ұшақтың жолаушылары қызыл кітапқа ілінген арқарларды атып алу үшін ұшып шыққан көрінеді. Эхо Москвы радиосының хабарлауынша митингіде заң алдында барша жұрт бірдей, билік ішіндегі паразиттер құрысын деген үндеулер көтерілді. Митинг өткізуге қала әкімдігі рұқсат берді. Дағыстанда содырлардың ізін кесу мақсатындағы арнайы операция аяқталды. Ресейдің федералдық қауіпсіздік қызметінің аймақтық басқармасының хабарлауынша, жексенбінің таңында спецназ бөлімі күдіктілер паналаған Энгельс көшесіндегі үйге басып кірді. Бір содыр оққа ұшып, оның жанында болған әйел ұсталды.
Говорит радио «Азаттық». В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели. Демократическим силам Казахстана не удалось 21 февраля провести республиканский митинг. Но все же недовольные политикой официальной Астаны граждане собрались в Алматы и потребовали отставки правительства Карима Масимова.
Зачем нам такое правительство? Долой!
Отставки Акима Астаны потребовали и активисты оппозиции в столице Казахстана. Акима Астаны и Мангали Тасмагамбетова они обвиняют в незаконной распродаже земельных участков. Экс-глава БТА банка Мухтар Аблязов назвал заявление председателя Национального банка Казахстана Григория Марченко лживыми. Таким образом, он оправдывает свои незаконные действия, говорит Мухтар Аблязов в эксклюзивном интервью нашему радио «Азаттык».
Такой круг людей обложил лично президента, объективную картину не получит.
Между тем, некоторые казахстанские политики хотят реально оценить финансовое состояние Казахстана. Для этого, по их мнению, необходимо организовать теледебаты между председателем Национального банка Казахстана Григорием Марченко и экс-главой БТА банка Мухтаром Аблязовым.
Где бы люди получили исчерпывающую информацию о ситуациях, о действиях.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Исакова.
Программа «Радио Азаттык» «Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям в 19:35 и в понедельник в 7:35.
Время Астаны.
Не пропустите.
В субботу 21 февраля лидеры партии «Азат» в Алматы провели митинг с требованием отставки правительства Карима Масимова. Поддержать азатовцев и потребовать выполнения своих прав пришли алматинские дольщики, пенсионеры и студенты. Лидер партии «Азат» Болат Абилов поблагодарил участников митинга и потребовал от официальной Астаны улучшения жизни казахстанцев.
Сегодня мы здесь стоим плечом к плечу в дни тяжелейшего экономического кризиса, который прежде всего вызван кризисом в головах обитателей Акарды. Почему мы сегодня здесь вместе? Что нас сплотило? Что у нас общего? У нас общие проблемы, такие как падение жизненного уровня, рост безработицы, дальнейшее обнищание пенсионеров и ветеранов, инвалидов и молодежи. Подлая, фактически проведенная как шпионская операция против своего народа, девальвация тенге, обманутые мечты и надежды дольщиков, вкладчиков, шанраковцев и ипотечников. Почему у Акарды нет ничего общего с нами? Проблемами миллионов казахстанцев, потому что сегодня они думают только об одном, о сохранении своих миллиардов, о сохранении своего бизнеса, а 15 миллионов казахстанцев вынуждены выживать, сводить концы с концами. Нас долгие годы убеждали, что в Казахстане построили самую надежную, самую стабильную, самую эффективную экономику. Мы лидеры на постсоветском пространстве, что в нашей стране создана самая надежная и эффективная банковская система. Нас убеждали, что кризис – это происки темных сил. Все это бред и ложь.
Во время митинга оппозиционеры поздравили с 75-летним юбилеем лидера движения «Поколение» Ирину Савостину. Ирина Савостина призвала казахстанцев быть активнее в требовании своих прав.
Что делать? Как выходить из этого положения? Надо решать именно сейчас. И нельзя быть равнодушным и собираться вот на такой митинг. Всего то, что здесь стоит. стоит толпа. Надо, чтобы весь этот район был заполнен людьми, чтобы не было равнодушных.
Неравнодушные сегодняшней ситуации дольщики пришли на митинг и обвинили правительство Казахстана. От имени дольщиков Алматы на митинге выступила Айжан Жанкаракызы.
А кто виноват в нашей сложившейся ситуации? Не было никакого контроля с правительства. Вы строительные компании росли как грибы.
Свое мнение высказали и члены движения «Оставим народу жилье». Представитель этого движения Людмила Варшаева потребовала реальных решений.
Народ, проснись! Проснись, народ! Наши деньги уходят неизвестно куда. Мы богатая страна. Мы народ. Без народа наша власть ничто. Мы требуем.
Ранее азатовцы планировали проведение широкомасштабных акций протеста по всей республике с требованием отставки правительства во главе премьер-министром Каримом Масимовым и роспуска нынешнего состава парламента. Однако все филиалы партии во всех регионах получили отказ. Таким образом, азатовцы провели митинг только в Алматы. Кроме партии «Азат», на митинге не было других политических партий. Заместитель лидера этой партии Петр Свойк не видит выхода из кризиса без отставки команды Карима Масимова.
Главный лозунг, с которым партия «Азат» выступает уже давно, в отставку правительства Кулебаева-Масимова, это лозунг не против. Это самый созидательный, самый полезный для страны лозунг, потому что чем скорее уйдет это правительство, тем быстрее можно будет реально заняться делами экономики, улучшением жизни населения, антикризисными мероприятиями.
Оздоровление ситуации в стране и экономической, и политической начинается с отставки этого правительства.
Кроме политиков, отставки правительства потребовали журналисты. Среди них были главный редактор газеты «Жасала» Шырысбек Сарсенбаев и редактор газеты «Свобода слова» Гульжан Ергалиева.
Мы их не понимаем, они нас не понимают. Зачем нам такое правительство? Долой!
В конце часового митинга организаторы мероприятия зачитали резолюцию. Зачитывала этот документ заместитель председателя партии «Азат» Маржан Аспандьярова.
Мы, участники митинга, требуем обеспечить опережающий рост цен, повышение зарплат, пенсий, стипендий и пособий. Незамедлительно и справедливо решить проблемы дольщиков, ипотечников, Шанрака, Бакая и других горячих точек. Вернуть в собственность государства Казахмыс, евразийскую группу и Казцинк. Миллиардер Тимур Кулебаев должен вернуть Народный банк народу Казахстана. Хватит терпеть обман чиновников и депутатов. Правительство Кулебаева-Масимова в отставку. Резолюция, если вы поддерживаете, то мы будем считать, что резолюция принята участниками митинга граждан города Алматы и представителей регионов Казахстана 21 февраля 2009 года. Кто за принятие данной резолюции?
Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям 19.35 и в понедельник 7.35.
Время Астаны. Не пропустите!
Для того, чтобы отправить в отставку Акима Астаны и Мангалита Смагамбетова, активисты оппозиции Казахстана не стали организовывать митинг. Пока они лишь написали открытое письмо президенту Нурсултану Назарбаеву и премьер-министру Кариму Масимову. В этом письме они попросили главу правительства и республики рассмотреть вопрос об отставке Акима Астаны и Мангалита Смагамбетова. Об этом нам расскажет мой астанинский коллега Бауржан Шаяхмет.
Людмила Шестенко – дольщик строительной компании «Азбука жилья». Она не может ни въехать в квартиру, ни забрать обратно деньги, потому что глава компании, бывший депутат парламента Ерхан Аттайжанов, уже несколько лет не может построить дом. Дольщик Людмила Шестенко жаждет, чтобы бывший депутат понес наказание, а дом достраивал Акимат.
Каждый раз нас кормят завтраками. Почему этот человек не может понести нужную ответственность? И мы очень сильно хотим, чтобы нас взял под свою ответственность Акимат.
Сам Ерхан Аттайжанов добровольно ушел с поста депутата после заявлений дольщиков. Но достроить жилье не так легко, говорит он.
Действительно, сложное время. Три жилых комплекса одновременно строить очень накладно. И не хватает денежных средств.
Председатель столичной транспортной профсоюзной организации Талас Сагамбаев уверен, что депутаты-застройщики работали незаконно, а другие депутаты парламента скрыли, что бывший депутат Виктор Цой был главой строительной компании «Агаул», от которой пострадали 2400 дольщиков, говорит он. Также был скрыт факт, что от бывшего депутата Ерганата Тайжанова, возглавлявшего компанию «Азбука жилья», пострадало 500 человек. Теперь и третий депутат Бауржан Смаилов, бывший глава Ахмола Хорлос Материалдара, не выплачивает земли. землевладельцам законную компенсацию, уверен общественник Сагамбаев.
Что касается Цоя, Цой тоже таким же образом поступил, потом впоследствии начал угрожать. У Тайжанова сейчас вообще произошла ситуация. Он мало того должен деньги дольщикам, он еще своим рабочим не выплатил, сейчас выясняется. Не секрет, что завтра начнем инициировать уголовное дело в отношении Смаилова.
Заместитель акима Астаны Сергей Хорошун признался, что дома, которые строили депутаты, сейчас относятся в разряд проблемных.
Как вы знаете, эти объекты переданы дирекции по реабилитации предприятий корпорации АКУ. На сегодняшний день на всех объектах ведутся строительно-монтажные работы. Большая часть из них будет сдана в этом году. По азбуке жилья два объекта. Махабат-1, Махабат-2 и жилой комплекс Жар-Жар. По Махабат-1, Махабат-2 в настоящий момент завершаются работы за счет средств инвестора. По жилому комплексу Жар-Жар мы сейчас анализируем ситуацию вот с учетом принятых решений, связанных с выкупом арендного жилья. Если этот вариант окажется приемлем, значит, мы будем рассматривать этот вариант. Если нет, значит, будем рассматривать вопрос о переводе данного объекта в проблемы.
Другой житель Астаны Тойба Боромбаева полагает, что третий депутат также обманывает людей, потому что он не заплатил за земельный участок, где строится дом. Более того, депутат парламента Бауржан Смаилов, бывший глава строительной компании «Ахмола Корлос Материалдара», брал землю под садик. Но в конечном итоге выяснилось, что строится коммерческое жилье. А ведь за такое жилье компенсации полагается больше, говорит житель Астаны Тойба Боромбаева.
Мы районный суд проиграли, городской суд проиграли. Мы не можем доказать, что вместо садика строится жилье. А хотя вот все видно, что не будет садика, а построилось коммерческое жилье.
Нынешний глава строительной компании «Ахмола Корлос Материалдара» Александр Демидов, напротив, уверен, что женщина просто хочет побольше содрать денег.
В 2005 году, когда мы получили постановление акимата об изъятии земли, там уже в этом постановлении было ясно сказано, для нужд строительства жилого комплекса. Поэтому ни о каком детском саде изначально разговор не велся.
Но председатель столичной транспортной профсоюзной организации Талас Сагамбаев полагает, что депутат не хочет платить законную компенсацию владельцам земель. Более того, депутата покрывают почти все органы, говорит Сагамбаев.
Мы обратились в ЦИК, Генеральную прокуратуру и в парламент. На сегодняшний день в центре избирком Генеральная прокуратура и парламент, и правоохранительные органы бездействуют. Вот такие отписки присылают. Да, он мерзавец, но наш мерзавец, как-то сказал один из президентов США. В нашей стране беда и проблема, когда человек имеет собственность, владея имуществом, и тут за меня кто-то решает, сколько это стоит.
Председатель филиала Коммунистической партии Казахстана в Астане Тота Елюбаева считает, что не получивших компенсации за землю людей очень много. Более 2000 собственников дач, гаражей и домов лишились собственности в результате разграбления, пожаров и работы бульдозеров, говорит она. Собственники в течение 3 лет занимались хождением по кабинетам чиновников, а компенсации даже по решению судов не выплачиваются годами. Земли изымаются без решения судов, без объяснения причин. Происходит захват земель, уверены оппозиционные коммунисты. В последнем послании президента страны сказано, земли вокруг Астаны заранее закуплены на подставные фирмы и лица и теперь продаются по рыночной цене. Предлагаю вернуть эти земли добровольно или правоохранительные органы обязаны определить законность, сказал тогда президент Назарбаев. Но, по словам коммунистов, это поручение не выполняется. Идет ущемление прав собственников со стороны государства, зачастую лоббирующих интересы коммерческих структур, говорят собственники. Коммунисты Любаева уверены, что акционерное общество «Квартирное бюро» по своим данным предлагает за дачей площадью 600 квадратов 10 тысяч долларов, а перепродает, особенно на левом берегу Астаны, за 180 тысяч долларов. Председатель филиала Коммунистической партии Казахстана в Астане Тота Елюбаева полагает, что акимат фактически занимается спекуляцией землей.
Специально в Астане созданы две такие организации, которые, значит, скупают земли. Это по улице Ташенова, она называется Астана-Жер, и по улице Джангильдина 23. Вызывают, угрожают и дают такую низкую компенсацию, сразу по телефону называют. Вот мы даем 800 за сотку, значит. И давайте берите, а то акимат вам не даст больше. Прям грозятся по телефону. Мы обращались в прокуратуру, мы обращались в финансовую полицию. Проверки абсолютно такие, что вот все законно, ничего нету противозаконного. Вот такое. А мы знаем, что Алматы-Жер Подобие было создано при руководстве Тасмагамбета в Алматы. И сегодня было решение суда в городе Алматы о том, что закрыли это Алматы ЖЭП. Значит, это действительно незаконная организация, и у нас существует.
Заместитель акима Астаны Сергей Харушун в письменном ответе жителям написал, что земли изымаются законно. Сам аким Астаны Имангали Тасмагамбетов на отчете перед жителями дал понять, что с дачниками его встречи не будет. Сейчас коммунисты написали обращение к президенту страны Назарбаеву и премьеру Масимову. Главное требование – отставка акима Астаны Тасмагамбетова. Как пишется в обращении коммунистов, в случае нереагирования на требования жителей, собственники готовы провести ряд протестных мероприятий. Боржан Шаяхмет, радио Азаттык, программа «Итоги недели».
Говорит радио Азаттык. В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Уважаемые слушатели, во второй части нашей программы вы услышите о том, как глава БТА банка Мухтар Аблязов обвинил председателя Национального банка Григория Марченко во лжи.
Такой круг людей обложил личность президента, объективную картину он не получит.
И что по этому поводу думают казахстанские политики?
Надо прямо говорить, что это политика президента.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Исакова. Неоднозначную реакцию вызвало интервью экс-главы БТА банка Мухтара Аблязова радио Азаттык на этой неделе. В своем интервью Мухтар Аблязов в кризисе с БТА банком и в целом сложившейся кризисной ситуации обвинил окружение Нурсултана Назарбаева.
Все, что там говорит Марченко, это просто, скажем, оправдание своих незаконных действий. Все, что можно, я сказал, я считаю. А там вопросы бизнеса и так далее, я, честно говоря, даже не хочу обсуждать. Сейчас уже бессмысленно.
Мухтар Аблязов – бывший политзаключенный. В конце 2001 года Аблязов вместе с акимом Павлодарской области Галымжаном Жакияновым объявил о создании движения «Демократический выбор Казахстана» и выступил с резкой критикой проводимой Назарбаевым политики. Летом 2002 года Мухтар Аблязов был осужден на 6 лет лишения свободы за злоупотребление служебным положением в бытность государственным служащим. А в 2003 году Аблязов был помилован. После освобождения Аблязов заявил, что не будет заниматься политикой и вернулся в свой бизнес. 2 февраля нынешнего года Мухтар Аблязов был отстранен от руководства БТА банка. Отстранение от руководства банка премьер-министр Казахстана Карим Масимов объяснил с тем, что произошло это в связи с признанием их действий несоответствующим интересам вкладчиков и кредитов банка и требованиям действующего законодательства. Данное событие в банковско-финансовой сфере всколыхнуло общественность. БТА банк считался одним из крупных частных банков. Некоторые восприняли это событие как вмешательство правительства в частный бизнес. Сам Мухтар Аблязов назвал действия правительства государственным рейдерством. Такое заявление банкиров в Казахстане услышали не все. Мухтар Аблязов связывает это отсутствием независимой прессы в Казахстане.
Вот эта вся ложь направлена на то, чтобы морально обосновать за тем, что вот он преступник, и вся эта правоохранительная система тогда работает подтверждение всех этих заявлений. Это же известный прием, который всегда использовался. Вот. Но эти товарищи, которые представляют определенные группы финансовые, вот эту модель используют. Потому что в руках рупор, телевидение, газеты, все в руках, оппонента нет. И даже если он что-то скажет, его будут резать, не показывать, не давать. Поэтому я считаю, что просто бессмысленно сейчас вот даже что-то комментировать, какие-то высказывания других средств массовой информации или там комментировать их высказывания. Каждое слово их ложь.
В своем интервью радио Азаттык Мухтар Аблязов заявил, что в кризисе с БТА банком нет вины президента Нурсултана Назарбаева, что виновата в этом свита. Однако такое мнение Мухтара Аблязова лидер оппозиционной коммунистической партии Серикболсон Абдиллин не поддерживает.
Боюсь, что Аблязов в одном ошибает. Может быть, не надо было списывать все это дело на окружение, а надо прямо говорить, что это политика президента. Но эту политику, конечно, в какой-то мере использует, ими пользуется окружение, которое заинтересовано в распаде банков.
О необходимости теледебатов между председателем Национального банка и экс-главой БТА банка требует лидер партии Ак-Жол Алихан Байменов. По его словам, нужна прозрачность в финансовой и политической системе.
Было бы правильно, ответственно перед населением Казахстана, если бы правительство, власть в целом, создала условия, чтобы господин Аглязов мог бы изложить свои аргументы, свою информацию через массовую информацию, по которой он сегодня выступает господин Марченко и руководство правительства. Потому что проблемы Туран-Алимбанка, БТА-банка затрагивают интересы сотен тысяч казахстанцев. Это действительно крупнейший наш банк. Следующее, что очевидно после всех этих действий в отношении этого банка, эти действия оказались несоответствующим заявлением официальных лиц о ситуации в банковской системе буквально за 2-3 недели до этих решений.
Однако не все политики знакомы с последними заявлениями Мухтара Аблязова. К числу таких политиков относится активист президентской партии Нур Отан, депутат однопартийного парламента Камал Бурханов.
В принципе, я не знаком с его интервью. Те моменты, которые происходят, это в рамках антикризисной программы. Видимо, они все имеют какое-то основание под собой. Но, насколько мне известно, он не работал по существу в Казахстане, а работал преимущественно вот в Грузии, на Украине. Видимо, эти моменты как-то дали о себе знать. Думаю так, не знаю, насколько это правильно. Он хозяин своей судьбы. Там решает, где ему быть властью, там без власти, как он в бизнесе, в госслужбе. Ему же виднее, у него спросите.
Чем не угодил властям или что не так сделал, что в очередной раз попал в опалу, Мухтар Аблязов сам не знает. Об этом он говорит в интервью радио «Азаттык».
Я не знаю, потому что я думаю, что пример с нашим банком показывает, что лояльность уже ни при чем. Не знаю, что еще нужно. И мне кажется, это размер бизнеса. Ну, трудно сказать, что еще нужно сказать, чтобы иметь возможность делать большой бизнес в стране. Это, наверное, нужно спросить у тех, кто каким-то образом это, кому удается каким-то образом это сделать. Есть известные на рынке компании. Надо спросить, что ли вы такое делаете, чтобы могли функционировать. Поделиться опытом одним словом. У меня такого опыта, к сожалению, нет.
О причинах сегодняшнего положения Мухтара Аблязова выразил свое мнение политик, лидер коммунистов Казахстана Серікбол Сынабдилдин.
Я слежу за такими явлениями, не могу не скрыть твое видение, что Назарбаеву никогда не нравятся люди самостоятельные, сильные, умелые, умные. Мухтар относится к этой категории. И не только Мухтар, многие другие. Ни одного Аблязова тогда он судил. И Жахьянову дал тоже 7 лет срок отбывания. Тюрьмы еще не закончился, условно заканчивается в апреле месяце этого года. Не завершено время, а снова пытается власть как бы задеть интересы Жахьянова через каких-то других лиц. Я считаю, что это не сила власти, это слабость власти.
Сам Мухтар Аблязов уехал из страны, чтобы не повторять события 2002 года.
У них инструменты обороты человека и там использовать все, что незаконные способы там еще использовать. Их в руках вся власть вот в этой кучке людей.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azattyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azattyq.org.
В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Ну а теперь, друзья, позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. В понедельник, 16 февраля, на заседании Совета директоров БТА банка принято решение о назначении председателем правления банка Анвара Сайденова. Роман Солоченко, находившийся на этой должности, переходит на должность заместителя председателя правления. 18 февраля в Алматы с колото-резанным ранением госпитализирован олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Илья Ильин, сообщило агентство «Казахстан сегодня». Как сообщили в полиции, 14 февраля около 23 часов Илья Ильин был ранен в кафе «Акниет» в Алматы. тот же день в Джамбылской колонии строгого режима произошло убийство осужденного передало агентство «Казинформ». По сообщению Управления комитета уголовно-исполнительной системы по Джамбылской области, тяжкое преступление произошло в ходе ссоры между двумя осужденными, которая переросла в драку. И один из осужденных схватился за острый металлический предмет и неожиданно нанес другому несколько ударов в область груди и живота. 18 февраля также четыре политических партии Казахстана – Коммунистическая партия, Общенационально-социал-демократическая партия, партия «Алга» и «Ак-Жол» – распространили в СМИ заявление, в котором выразили свое отношение к новому закону о выборах. В нем они отмечают, что подписание президентом Назарбаевым нового закона о выборах вновь оттолкнуло страну назад с позиции демократии. В пятницу 20 февраля ситуация на магистральном водоводе города Степногорска вновь изменилась, передало агентство «Казинформ». На 21-м километре в камере перед задвижной вышел из строя обратный клапан. 17 февраля произошел порыв магистрального трубопровода, который поставлял воду для бытовых и технических нужд в город Степногорск. На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Азаттык». Итоги недели сегодня вела Гульмира Исакова.